suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru ziua de astăzi mi-am propus să discutăm un subiect, eu zic, foarte frumos, dar în același timp destul de profund. Vorbim despre dărâmarea unui mit, despre Europa creștină sau necreștină. Evident că nimeni nu mai poate contesta astăzi că Europa nu mai este ce a fost altă dată din perspectiva filozofiei creștine sau, mă rog, a tradiției iudeo-creștine. Și ne întrebăm cum de s-a ajuns la asemenea situație, care a fost drumul pe care Europa l-a parcurs și încotro ne îndreptăm. Și vom observa că același drum a fost parcurs și de lumea antică, pentru că, de ce nu, spunea înțeleptul Solomon, ce a fost va mai fi. Este o emisiune înregistrată în studio, prin urmare nu putem intra în legătură directă prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Cu siguranță că în calitate de pastor ați fost și sunteți preocupat nu doar de biserica locală pe care o păstoriți, ci mai degrabă și de a înțelege mersul creștinismului și a bisericilor creștine. Cum vedeți astăzi, hai să nu spun creștinism, lumea creștină, pentru că creștinismul este filozofia biblică.
Da. Acum, ce să zic, noi ca trăim într-o lume seculară, iar lumea seculară nu se mai axează așa de mult pe cuvântul lui Dumnezeu. Însă când spui lumea creștină, lumea creștină de fapt se află sub imperiul Bibliei sau al profeției din Biblie, așa că atunci când vrei să rezolvi sau să dezvolți foarte bine sau să scoți în evidență ce se întâmplă în societatea noastră, te duci la Biblie și vezi care este perspectiva pe care oferă profeția biblică și, bineînțeles, atunci când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama că niciodată nu o să dai greș. Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, lucrurile se repetă, însă se pare că odată ce ne apropiem de sfârșitul timpului, pentru că Biblia vorbește de un sfârșit al timpului, lucrurile vor evolua din ce în ce mai mult spre rău. Nu încerc să fiu alarmist acum, pentru că nu doresc lucrul acesta. Dumnezeu este dragoste, este iubire și toți cei care vin la El sunt mântuiți și primiți. Însă lucrurile vor evolua din ce în ce mai rău. Mai ales când ne uităm în societate. Pe măsură ce trece timpul, societatea este din ce în ce mai, să zic așa, independentă, mai descentralizată, mai ruptă, mai fărămițată, mai cu probleme. De aceea ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și ne reașezăm viziunea pe ceea ce vrea Dumnezeu să vedem și să fim în același timp.
Da. Există destul de mulți gânditori sau, mă rog, analiști din zona cel puțin religioasă, teologică, ce fac studii și încearcă să înțeleagă de ce totuși zona creștină, că ar fi mai bine să spunem așa, poate că lumea creștină ar fi înțeleasă doar cei care sunt adepții creștinismului, dar zona creștină a ajuns totuși într-o situație destul de ambiguă din perspectiva reperului moral biblic. Și acum nu mă refer la faptul că acum este o zonă destul de heterogene, sunt foarte mulți imigranți, sunt practic a ajuns un conglomerat de religii, nu la asta mă refer, ci mă refer la modul în care, chiar și din punct de vedere moral, evoluat, poate este greșit evoluat. Și găsit în Scriptură un pasaj pe care Apostolul Pavel îl scrie în Epistola către Romani, un pasaj care descrie destul de interesant și are o profunzime deosebită, descrie cumva modul în care lumea din antichitate s-a raportat la Dumnezeu, consecințele acestui mod de raportare la Dumnezeu, și apoi descoperim cumva și un alt pasaj în care Pavel descrie starea bisericii creștine în vremea sfârșitului, care este izbitor de asemănător cu această lume din antichitate. Aș vrea mergem la acest pasaj din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1. Pentru cei care au scripturile, le pot deschide la capitolul 1, de la versetul 18 mai departe, până la versetul 32. Spune așa Apostolul Pavel: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăduși adevărul în nelegiuirea lor. Dacă mai devreme spune că în Evanghelie se descopere o neprihănire a lui Dumnezeu, acum se pare că vorbim și de o mânia lui Dumnezeu pentru cei care nu primesc Evanghelia. Dar este o expresie foarte interesantă aici. Ideea de descoperire. Noi știm că sunt câteva surse de revelație.
Da.
Pentru om. Cam care sunt acestea și care ar trebui să fie ponderea lor în modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu?
Da, se știe că în teologie, teologia scoate în evidență trei surse de revelație. Este revelația naturală, noi prin care îl descoperim pe Dumnezeu prin natură sau prin lucrurile din natură, și bineînțeles că
Apostolul Pavel
chiar amintește aici, le este descoperit, le-a fost arătat de Dumnezeu în versetul 20: însușirile nevăzute, puterea lui, veșnicia, dumnezeirea se vă lămurit de la facerea lui, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se poate dezvinovăți. Și observăm, dacă e să abordăm puțin subiectul acesta, revelația lui Dumnezeu prin natură, că și în momentul acesta, cu toată dezvoltarea științei, încă nu au fost descoperite atât de multe taine care se găsesc în natură. Și cu siguranță nu vor fi descoperite, pentru că sunt unele lucruri pe care efectiv nu poți ca să le explici. Sunt atât de multe lucruri, și viața marină, și între păsări, și pe pământ, sunt foarte multe lucruri. Iar când te uiți cu băgare de seamă la ele, și Pavel spune cu băgare de seamă, adică cu atenție, cu analiză, pentru a discerne și mai mult, îți dai seama că ești așa de limitat. Când mă gândesc în privința aceasta, doar când analizez ochiul. Are câteva elemente, vreo 5 elemente ochiul, care ele niciodată n-au putut să se așeze în felul acela prin evoluție.
Da, este principiul ireductibilității.
Exact, și doar dacă cineva le-ar fi pus acolo, și cu siguranță astfel...
El nu putea funcționa decât așa complet.
Nu putea funcționa decât așa complet, astfel că sunt multe alte elemente care se găsesc în natură, care la un moment dat... chiar te pune să te gândești mai mult. Adică lanțul acela sau zaua aceea care se pare că a fost găsită de evoluționiști, nu are nicio valoare când alături de cuvântul lui Dumnezeu. Altă sursă este cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, cea care a fost transmisă la început prin Viu Grai, după aceea scrisă, și o avem și noi acum așa cum este pe paginile cuvântului, Biblia. Iar după aceea, suprema revelație este Iisus Hristos sau Mântuitorul Hristos, pentru că de fapt Scriptura vorbea despre El. Pe fiecare pagină a Scripturii îl descoperim pe El. Care dintre aceste surse să fie mai importantă? Eu cred că fiecare dintre ele ne trimit tocmai acolo unde este nevoie. Ne trimit la sursă, ne trimit la Dumnezeu. Pentru că și natura este o carte deschisă și putem să studiem așa de multe lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu are, cum să zic așa, aprofundează partea cealaltă, aceasta a științei despre Dumnezeu și a pătrunderii și mai mult a tainei lui Dumnezeu, iar împlinirea acestei, să zicem, colaborarea aceasta între cartea naturii, cartea sfântă, Biblia, ne duce să-L descoperim și mai bine pe Cel care s-a întrupat și care este Mântuitorul lumii, Domnul Hristos.
Este foarte interesant că în lumea creștină apar pe parcurs și alte surse care au autoritate. Vorbim de tradiție, vorbim de experiență, vorbim de rațiune ca sursă de revelație. Cum vedeți introducerea acestor noi surse de revelație?
Nu poți să negi sursa, tradiția ca sursă de revelație, pentru că la început a fost tradiția orală, înainte de a se scrie cuvântul lui Dumnezeu. E clar lucrul acesta. Da. Însă, vedeți că tradiția aceasta orală a fost scrisă, iar oameni care s-au strâns să analizeze lucrul acesta, mai ales în sinoade, acei oameni ai bisericii, au hotărât ca anumite cărți să facă parte din canonul Sfintelor Scripturi. Pentru că era destul de periculos și atunci, și în perioada aceea, și acum, probabil la câtă literatură era atunci și mai multă care este acum, să deterioreze frumusețea cuvântului sau autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu.
Au hotărât să facă parte din canon cărțile care deja erau știute ca fiind inspirate.
Care erau știute ca fiind inspirate.
Nu a fost o decizie arbitrară.
Cu siguranță. Așa. Și acum, ce să zic, sunt atâtea multe surse de tradiție care nu reprezintă Scriptura așa cum ar trebui. Și din păcate, unele au și fost introduse după aceea, că aici este ciudățenia. Vedeți, la un moment dat nu au fost introduse pentru că poate erau mai aproape de timpurile acele de adevăr, cei care au hotărât lucrul acesta, însă după aceea au fost introduse acele surse deuterocanonice sau anagnoscomena sau cum mai sunt ele numite necanonice, sunt acele cărți care au fost introduse în Biblie, acele 15, dacă nu mă înșel, de cărți, așa. Și bineînțeles că pe lângă cele care au fost introduse sunt alte surse de tradiții scrise și nescrise, dar în momentul în care încep să le analizezi, îți dai seama că în loc să te ducă la Dumnezeu, de multe ori te duc la alte surse, da, pe lângă...
De ce v-am făcut această introducere cu privire la sursele de revelație? Ați amintit la început trei surse importante, însă dacă am stat bine să gândim și să le comparăm, descoperim, de exemplu, că natura în momentul actual, mai ales după căderea în păcat, este o sursă de revelație insuficientă. Nu-ți descoperă absolut totul despre Dumnezeu. A rămas o sursă, da? În ceea ce privește persoana lui Hristos, el nu mai este printre noi în mod fizic și practic viața lui pe pământ a fost scrisă în Evanghelii și practic rămâne Sfânta Scriptură ca fiind, să spunem, norma, criteriul obiectiv după care noi măsurăm inspirația, revelația. Observ că această mixtiune a altor surse în ceea ce privește modul în care se raportează la Dumnezeu omul a dărutat cumva lumea creștină.
Da.
Și a creat premizele unor nu doar diferențieri confesionale, ci mai degrabă și a unor, să spunem, deraieri de la ce înseamnă Scriptura și ce înseamnă adevărul, da, lui Dumnezeu.
Și bineînțeles că în momentul acesta sunt surse foarte puternice de influență laică care încearcă efectiv să destrame sau să distrugă și cuvântul lui Dumnezeu, cel care care ne oferă autenticitatea revelației
și siguranța.
Și siguranța unei vieți de credință autentică. Adică, oricum, influența aceasta și războiul acesta a fost de la început. De la început. Însă, vedem că pe măsură ce timpul evoluează, Satana, pentru că în spatele acestor surse negative de influență păgână, neopăgână, de tradiție, se află tot cel rău care încearcă să distrugă, de fapt, chipul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu vrea să-l imprime în viața credincioșilor.
Da. Haideți să mergem la textul din pasajul din Romani. Sunt câteva, hai să spunem, greșeli, deși poate greșelile prea puțin spus, pe care aceștia le fac. Și Pavel le descrie. Prima etapă, chiar ultima parte a versetului 18, oamenii care nădușe sau care inhibă adevărul în nelegiuirea lor. Ce a semnat? Cum înțelegeți această inhibare, această estompare a adevărului? În nelegiuire sau prin nelegiuire.
Da, este interesant că mai ales Pavel aici se referă la, în mod special la perioada aceea antediluviană. Este perioada aceea de dinainte de potop, în care oamenii efectiv au început să se degenereze într-un mod accentuat. Iar Pavel aici, din câte observăm și din câte se știe, oferă o imagine profetică a lumii de atunci. Că noi am putea să ne întrebăm, dar de unde știe Pavel? Pavel a fost inspirat să vadă lucrurile care se petreceau în momentul acela. Și dacă ar fi să analizăm logic, rațional, ceea ce se întâmpla acolo, gândiți-vă că încă pământul acesta n-a avusese parte de potop. Încă multe din minunățile lui Dumnezeu încă se aflau într-o stare aproape de neatins. Doar că păcatul atinsese natura umană și oarecum se răsfrânsese și asupra lumii animale. Însă erau atât de multe realități ale existenței lui Dumnezeu în momentul acela încât era cu...
Chiar și longevitatea vârstelor.
Da, longevitatea vârstelor lor, 900 și ceva de ani. Puterea. Oricum, pentru ei nu era o problemă, pentru că erau toți la fel. Dar pentru noi acum sunt, dacă doar puțin stăm să analizăm, ne dăm seama că sunt niște elemente pe care nu poți să le scoți așa din... să le dai ușor la o parte.
Da. Și cum au... estompat acest adevăr. Ce a semnat practic acest lucru?
Efectiv, au întors spatele lui Dumnezeu. Au încercat să dea la o parte toate aceste dovezi. Tocmai prin, vedeți dumneavoastră, prin puterea lor de pătrundere, oamenii aceia trăind și atât de mult timp, educația se acumula. Și au crezut că ei pot să rezolve toate lucrurile până la un anumit mod. Vă dați seama că trăim acum o viață de, cât să zic, 60, 70, 80 de ani și se acumulează o anumită cunoștință, mai ales dacă faci și o facultate sau mai știu ce, un doctorat. La un moment dat, unii oameni de știință li se pare că sunt ei înșiși Dumnezei. Însă gândiți-vă că erau sute de ani de acumulare de știință, de cunoștință. Iar oamenii aceștia s-au rupt oarecum de Dumnezeu, pentru că la un moment dat știința fără Dumnezeu și cunoștința fără Dumnezeu te rupe de Dumnezeu. Este încă una dintre, să zicem, dintre multele argumente care ne arată că lumea aceasta s-a rupt de Dumnezeu. Efectiv, n-au vrut să mai creadă în această revelație.
Deci, s-au fundat în nelegiuire tocmai pentru a uita adevărul.
Pentru a uita adevărul.
Găsim o situație similară astăzi?
Păi o găsim foarte ușor atunci când ne uităm la lumea din jurul nostru. Numai dacă deschizi radioul, asculți așa, atât de multe emisiuni care, de la oamenii societății, care putea să-i numești că sunt creștini, care efectiv bat câmpii. Adică n-au nicio o legătură. Încearcă să scoată în evidență anumite aspecte, dar sunt total depășiți de realitățile societății. Păcatul care abundă atât de mult. Nelegiuirea care efectiv a umplut pământul. Apropo de Europa, pentru că ați început cu Europa creștină. Din câte știu, sunt statistici care spun că în momentul acesta în jur de aproximativ 50% dintre cetățenii Europei n-ar mai fi creștini sau n-ar mai crede în Dumnezeu așa cum ar trebui, iar statisticile sunt destul de îngrijorătoare pentru următorii aproximativ 50 de ani, care spun că efectiv Europa ar putea să-și piardă identitatea creștină, ceea ce a făcut-o să fie creștină, pentru că Europa, dacă e să mergem la esența ei, s-a dezvoltat creștină. Tradiția este creștină, influența este creștină. Numai dacă mergem în muzee, vedem că cultura europeană este creștină, s-a dezvoltat pe creștinism, pe Biblie, ca să spunem așa, pe influența Bibliei în viața oamenilor. Chiar dacă de multe ori a fost o influență, cum să zic, o sursă de tradiție nebiblice.
Este foarte delicată situația să fim foarte bine înțeleși, nu îmi propun să contest alte sisteme religioase, nu este treaba mea. Sunt convins că și alte sisteme religioase au accentuează dimensiunea morală în viața umană, în viața societății. Sunt convins de acest lucru. Însă, din perspectiva unei, nu doar a speranței mântuirii, că Scriptura spune că doar prin Hristos suntem mântuiți, ci chiar și a dezvoltării sociale. Creștinismul a adus dezvoltarea socială.
Da, corect.
Vrem sau nu vrem să recunoaștem, acesta a adus. Uh-huh. Când vorbim de libertate religioasă sau de conștiință, creștinismul a făcut acest lucru. Și mă tem că pierderea identității iudeo-creștine de către Europa va duce la o pierdere a acestor mari, eu știu, adevăruri, realizări, chiar și sociale, și vom asista la, la transformări destul de semnificative în privința aceasta.
Da, și cred că sunt transformări care acum, ca să spun așa, de speriat. Uitați-vă dumneavoastră, numai dacă ne uităm la societatea românească, 20, în jur de 20 de la Revoluție, o societate în care putem să spunem, sau statisticile spun că ar fi de 80 și ceva la sută ortodoxă, și pe lângă această statistică de 80 ceva la sută ortodoxă, mai este nu știu cât la sută denominațională și neodenominațională, însă vedem cu toată această statistică că societatea românească, în loc să evolueze, mai mult a involuat. Că nu sunt sociolog, dar eu trăiesc în societatea aceasta, ar putea cineva să mă contrazică, dar trăiesc în societatea aceasta, o văd, o simt lângă mine, nu este o societate ca să-mi ofere siguranță. Și observați că când pășești în societatea aceasta și trăiești în societatea aceasta, simți lipsa de siguranță.
Da, acea și siguranță financiară pe care, și socială.
Și socială, dar acea siguranță care vine din cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că eu dacă trăiesc într-o societate care îl cunoaște pe Dumnezeu, mie nu mi-e frică să ies la ora 1 noaptea să mă plimb pe stradă, să mă bucur de aer, de natură. Dar dacă trăiesc într-o societate lipsită de Dumnezeu, atunci mie mi-e frică să ies. Și exact asta se întâmplă. Ți-e frică să ieși pe stradă. Asta spune ceva de societatea în care trăim. Societate care este ruptă de reperele morale. Cu atât mai mult cu cât, ciudat, dacă ar fi să analizăm și mai mult, să intrăm mai în esență, se face religie la școală. Copiii învață de mici, din clasa întâia, să se raporteze la Dumnezeu. Mă gândesc, dacă nu s-ar fi făcut, nu știu, e destul de greu, trebuie să făcute anumite studii pe
da,
tema
aceasta. Da, este o temă.
Este o temă foarte...
Ca un subiect separat ar putea fi discutat, da. Pentru că...
Alții probabil că ar spune, nu, domnule, suntem o societate creștină, dar așa este, nu ne că suntem creștini, că ne numim creștini, dar de la a te numi creștin până la a vedea ce se întâmplă în societate, furtul din societate, uitați-vă de sus și până jos, da. Degradarea, minciuna, sunt conducătorii corupți și numai în toate sferele. Putem să vorbim și de biserică și că nu, să trăim în societatea aceasta. Iar apropo de ce a spus dumneavoastră, de viziunea aceasta a lumii antediluviene care a dus la degradare și oarecum această viziune...
A fost și după
își punea, potop, își punea amprenta
acea situație.
Pe sfârșit, pentru că e o amprentă care își o pune, este profetizată chiar de Mântuitorul Hristos. Și o găsim, de exemplu, în Evanghelie, de exemplu, în Evanghelia lui Luca, e chiar uimitor. Legat de revenirea fiului omului, că ucenicii chiar întrebau și se întrebau când va fi această așa. Domnul Hristos scoate ceva în evidență și le amintește de ceva celor din ucenicilor lui. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Și iată că Pavel abordează situația aceasta și o scoate în evidență, destul de clar. Noi doar puțin am atins subiectul acesta. Ce s-a întâmplat atunci? Fiului mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Și mai dă un exemplu, Domnul Hristos, ce s-a întâmplat în zilele lui Lot. Se va întâmpla idoma, oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar când, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă și, din cer și a pierdut pe toți. Apropo de societatea aceasta, hai să zicem, din punct de vedere biblic, putem să spunem ceva? Domnul Hristos spune, dacă ne întoarcem, apropo la Pavel, și ne întoarcem la Vechiul Testament, în Geneza 6 spune că Revelația, Biblia, gândurile omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Oameni fără Dumnezeu, oameni care nu mai aveau, nu se mai gândeau la Dumnezeu. Apropo de întrebarea pe care a spus că au înăbușit adevărul, nu se mai gândeau la Dumnezeu, au întors spatele
lui
Dumnezeu.
Da, acolo chiar e interesant, vezi tu, toate gândurile în fiecare zi numai
spre rău.
E o trăită degradare.
Iar când ne întoarcem la Sodoma și Gomora, apropo de libertatea aceasta pe care politicienii și nu ar politicienii încearcă alții să ne impună, Europa, Uniunea Europeană.
Chiar agresiv.
Uitați-vă aici, societatea Sodomei și Gomorei, societate homosexuală până în pânzele albe. De fapt, asta era practica. Efectiv, trăiau într-o dezordine. Era o armonie a dezordinii, ca să mă duc la culme cu cuvintele, a degradării. O armonie, armonia dezordinii. Cam acolo văd că tindem și noi, cam acolo.
Normalitatea era privită normală.
Anormalitatea era privită ca normală până când potirul, așa vorbind biblic, s-a umplut al nelegiurilor, iar Dumnezeu
a intervenit
și efectiv a distrus societatea aceea, Sodoma și Gomora. Ei, cam, văd că cam imaginea aceasta se întâmplă și spre sfârșit, pentru că observăm că ei s-au fălit, că sunt înțelepți, putem să abordăm subiectele în continuare, au schimbat slava lui Dumnezeu, aici mai departe, spune versetul 23.
Vom ajunge acolo, pentru că sunt câteva etape foarte interesante pe care le parcurg.
Da, și apropo de etapele acestea, cu siguranță mergem, uitați-vă că toate etapele astea au dus la această degradare, pentru că dacă ajungem în versetul 26, vedem unde s-a ajuns.
Vom ajunge pentru că observăm câteva lucruri foarte interesante. Îți spune următoarea, să spun, greșeală sau etapă pe care o parcurg este faptul că nu i-au mulțumit și nu l-au proslăvit măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Da. Lipsa adorării, lipsa închinării.
Exact.
A fost indiferența. Domnule, îl cunosc, da, este, dar nu mă interesează.
Da. La fel cum se întâmplă și astăzi. Am ocazia să stau de vorbă cu oamenii, să-i întreb, dar tu dimineața când te scoli, te rogi, te...
Deși nu-l contestă pe Dumnezeu, nu-l neagă.
Nu-l contestă pe Dumnezeu. Foarte mulți dintre oameni spun așa, păi mă închin. Spun și eu Tatăl nostru, îmi spun și eu rugăciunea, dar nu vezi acea autenticitate a legăturii profunde cu Dumnezeu. Oamenii să deschidă Biblia, să studieze cuvântul, să intre în legătură cu sursa de inspirație, cu Mântuitorul Hristos. Vezi mai mult o credință, dar o superficialitate în credință. Da, mai mult o credință din aceea, de abracadabra. Îmi fac semnul crucii, dar să nu cumva să mi se facă rău sau să mi se întâmple ceva rău. De frică să nu se întâmple ceva, dar nu din dragoste pentru Dumnezeu. Deci da, o credință destul de superficială și de suprafață.
Superstițioasă.
Și superstițioasă, mai ales superstițioasă. Iar știm că dacă analizăm superstiția, superstiția are la bază necredință.
Da, Thomas.
Da.
Da, e... Lipsa aceasta a mulțumirii, a închinării, de fapt, este atât de acută și dacă am face un studiu, și acum nu discutăm confesional, că nu asta e interesul, descoperim că un mare procent de creștini din toate confesiunile creștine nu au, am putea spune, nu au o relație zilnică și consistentă cu Dumnezeu.
Mai ales când, pentru că a fi creștin autentic înseamnă a merge la sursă și sursa este cuvântul lui Dumnezeu, la tradiție. Mulți, foarte mulți merg la tradiție și de la tradiție n-au autenticitate, iar sursa cea mai bună este cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare zi să studiez cuvântul lui Dumnezeu. Iar când vedem că în societate nu se întâmplă așa ceva, vedem, de acolo vine și de fapt degradarea care se observă în societate.
Da. Un alt pas pe care aceste generații, am putea spune, îl parcurg, este deschis începând cu versetul 22, s-au oferit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava lui Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. Este foarte interesant că aici întâlnim două, sau pe două paliere putem discuta.
Da.
Idolatria, că de idolatrie vorbim aici, nu înseamnă în primă instanță a te închina la altceva decât Dumnezeu.
Nu înseamnă neapărat imagine.
Idolatria înseamnă a-ți crea o imagine falsă despre Dumnezeu. Pentru că foarte multe popoare, atunci când au făcut asemenea chipuri, au dorit să-L reprezinte divinitatea. Uh-huh. Deși Dumnezeu trebuie să-L poruncă lui Israel, fiindcă n-ai văzut niciun chip pe munte, să nu cumva să-ți faci niciun chip. Hey. Întâlnim două etape. Lumea din antichitate, dar și lumea creștină.
Da.
Mă gândesc chiar la Grecia.
Da.
Practic, eu știu când a început această, eu știu, istoria întemerii zeilor Olimpului. Practic, oamenii și-au proiectat propriul comportament divinității. Care? Și prin aceasta și justificau comportamentul. Gândiți-vă numai la Zeus. Zeus, care avea și el câteva cadâne, făcea un copil cu o pământeancă, mai făcea un copil cu o zeiță, deci era un zeu destul de haiduc.
Da.
Și prin aceasta, gândiți-vă, un om care nu avea un comportament din punct de vedere moral așa cum ar fi trebuit, găsea foarte ușor justificare. Păi dacă Zeus, zeul suprem, are un comportament de genul acesta, cum pot să fiu mai bun? Și dacă ne uităm în lumea romană, greacă, aveau momente anuale unde se practica un dezmăț.
Dumneavoastră, de fapt, ați intrat pe o filieră foarte delicată și foarte, să zic așa, periculoasă pentru foarte mulți care nu cunosc contextul acela. Și pentru că observăm aici, în Romani, o degradare extraordinară care duce, de fapt, la ce? Era, de fapt, aici o închinare religioasă, degradarea aceasta, homosexualitatea.
Păi nu, modificarea conceptului despre Dumnezeu a alterat și conceptul despre ființa umană.
Vedem că evenimentul acesta s-a produs la scurt timp, după 40, nici n-au trecut 40 de zile, s-a produs piciorul muntelui Sinai, atunci când poporul aștepta legea și imediat au schimbat înfățișarea lui Dumnezeu după chipul lor, așa cum vorbeați despre, bineînțeles că poporul săracul care ieșise din Egipt și-au luat foarte multe din filozofiile care existau acolo.
S-a observat că în antichitate schimbarea aceasta a imaginii despre Dumnezeu a dus automat la modificarea conceptului despre om ca fiind purtătorul chipului lui Dumnezeu și au ajuns la prostituție, au ajuns la sodomie, la homosexualitate.
Iar în antichitate, religia sacră sau adevărata religie era de fapt prostituția sacră. Dacă iarăși mergem în Biblie, discutam cu altă ocazie, a corinteniza însemna să te dedici prostituții. Sau a corintiza. Da. Pentru că în Corint, dacă bine ne aducem aminte, era un templu în care existau în jur de 1000 de vestale sau de prostituate. Iar zona aceea era, de fapt, o închinare.
Prostituția sacră.
Era prostituția sacră. Vedem cum curentul acesta, care venea din Vechiul Testament, care venea de dinainte.
Dar la fericit, peste
potop,
jumătate din bărbați erau homosexuali.
Peste jumătate.
Practicau ca o activitate sacră.
Da. Apropo religios. De Grecia, de care a spus, apropo de imaginea pe care își făceau oamenii, nu te numeai bărbat în Grecia dacă nu trebuia să fii homosexual sau treceai prin furcile caudine ale homosexualității, chiar dacă nu doreai să fii lucrul acesta, să faci așa ceva sau să practici așa ceva.
Este incredibil. Astăzi, în lumea creștină, da, găsiți vreo asemănare sau vreo legătură între introducerea sau eliminarea poruncii a doua, care interzice închinarea la orice reprezentare a lui Dumnezeu, că este tridimensională, că este bidimensională, și ce se întâmplă astăzi?
Da, observați că de-a lungul timpului, apropo de închinări, și-au schimbat și-au făcut idoli, imagini. Asta, închinarea aceasta este ce este forma aceea rudimentară în care oamenii încercau să și-l reprezinte pe Dumnezeu.
Da.
Însă închinarea...
Percepută ca fiind o chestie pedagogică.
Percepută mai târziu ca fiind o chestie pedagogică.
Nici în vechiul Israel nu știu să citească și nu avea voie să facă așa ceva. Așa că
să facă așa ceva. Dar uitați-vă în momentul acesta. Acum, e mult mai diversificată călcarea poruncii a doua astăzi. Pentru că aici ar trebui să facem o emisiune întreagă numai despre ce înseamnă închinare. Pentru că închinarea în sine înseamnă mult mai mult decât atât. Închinarea în sine înseamnă să nu acurzi timp lui Dumnezeu. Închinarea în sine, închinarea la altceva înseamnă să acurzi altcuiva mai mult timp decât lui Dumnezeu, și atunci când nu-i acurzi lui Dumnezeu, nu te raportezi corect la Dumnezeu. Închinare înseamnă degradare. Uitați-vă în societatea noastră.
Sau lipsa închinării.
Sau lipsa închinării. Sunt posturi de televiziune sau nișe, nu știu cum le numesc cei care sunt în media, care efectiv propagă modul acesta de cum să-l numesc eu, nu știu, de relaxare. De fapt, în sine nu este relaxare, pentru că nu te relaxezi neapărat practicând lucrurile care se practică, ci mai mult este un mod de a pierde timpul simțindu-te egoist. Dar dându-l pe Dumnezeu la o parte. Dându-l pe Dumnezeu la o parte.
Creează adicție.
Creează, exact, dependență. Ei, și societatea noastră a luat, cred că foarte ușor practicile acestea sunt naturale, adică face parte din natura noastră umană dacă nu suntem dependenți de Dumnezeu. E foarte ușor și Pavel scotea în evidență lucrul acesta. Simt în mine o altă lege care se luptă împotriva legii lui Dumnezeu.
Legat de această încercare de reprezentare a lui Dumnezeu, Pavel spune foarte clar că orice încercare de reprezentare a divinității înseamnă că schimbă slava lui Dumnezeu.
Corect.
Deci, mie îmi pare rău pentru bisericile creștine care propagă, care susțin aceste reprezentări. Asta, vrem sau nu vrem, din punct de vedere biblic, înseamnă o schimbare a slavei lui Dumnezeu.
Corect.
Și Pavel spune, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu.
Da, iar dacă mergem în istorie, noi știm că mai ales majoritatea slujbelor și majoritatea serviciilor religioase tradiționale se mulează pe cele păgâne. De fapt, sunt o schimbare a slujbelor păgâne. Știm Crăciunul, de exemplu, închinarea la mitraism sau zeul Mitra sau Soare și altele care sunt. Sunt multe care putem să le scoatem în evidență.
Mai departe spune Pavel că din pricina aceasta, faptul că, mă rog, au înăbușit adevărul în mintea lor, nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit, adică nu s-au închinat, au schimbat slava lui Dumnezeu folosindu-se de reprezentări.
Da, corect.
Dumnezeu i-a lăsat pradă sau i-a lăsat în voia unor... Eu am văzut la consecințe. S-au închinat făpturii.
Da.
Deci, oricât ar încerca oamenii să spună că ne închinăm lui Dumnezeu prin icoane, prin... Te închin făpturii. Nu te închin făcătorului. Evident. Doi, i-a lăsat pradă necurăției, degradarea morală. Și nu mai citim pentru că este evident. Toate perversiunile sexuale se petreceau ca urmare a idolatriei. 3. I-a lăsat în voia patimilor. Practic, oamenii au devenit dependenți și au devenit robi patimilor.
Da. Uite, mă scuzați, suntem acum exact în perioada Jocurilor Olimpice din Rusia. Observăm... Chiar spuneau cei care sunt coordonatorii acestei competiții sportive că au pregătit pentru sportivii care vin acolo peste 100.000 de prezervative. Nu știu de ce trebuia să se scoată în evidență lucrurile acestea, dar...
Se știe că marile evenimente, mai ales sportive, sunt și momente când prostituția are venit foarte mare.
Însă trăim în societate și vedem. Adică, oarecum, la un moment dat, suntem oripilați de ceea ce se întâmplă. Nu ne vine să credem. Dar, uite, datoria noastră, mai ales la o emisiune ca aceasta, este să spunem lucrurile pe nume, să scoatem în evidență. Poate că alții
și vorbim de Rusia, o țară unde biserica ortodoxă e foarte puternică.
Este foarte puternică.
Ea nu se poate opune.
Corect.
Nu poate să zică nimic.
Oricum, curentul acesta păgân este destul de... de, în amploare. Iar știți că s-au făcut valuri, apropo de sportivi care sunt, au tendințe homosexuale, care într-adevăr la competiția aceasta și-au spus foarte clar, direct și public, domnule, noi suntem așa, de ce, n-aveți de a face cu noi, pentru că nu ne place să trăim
așa.
Dar
și marile staruri.
Da.
Mă rog, apoi Pavel spune așa, fiindcă n-au căutat să păseze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Și apoi explică Pavel, foarte interesant, spune așa, astfel au ajuns plini de orice fel de, de nelegiuire, de curvie și plin, e foarte important, deci plin, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Sunt câteva caracteristici care se întâlnesc din abundență în societatea creștină și astăzi.
Da.
Astea, pentru că, în general, dacă ne gândim la partea mai obiectivă, idolatrie, toate deviațiile astea sexuale, hai să spunem că ne mai ferim. Dar aici întâlnim câteva aspecte care se întâlnesc în societatea noastră creștină și în viața noastră și asupra cărora nu stăm să ne oprim și să ne gândim, doamne, care este cauza prezenței acestui defect în viața mea, acestui păcat în viața mea. Și ceea ce mi se pare interesant este că Pavel încheie acest pasaj spunând, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, dar găsesc de buni
pe cei ce le fac.
Da. Și astăzi, practic, cei care fac asemenea lucruri sunt ridicați la rangul de vedete internaționale.
Da, corect. Sunt modele de urmat. Dar adevăr, pentru că atunci când cineva, un star, iese în evidență, după aceea toți ceilalți iau de la el, fie că e bun, fie că e rău.
Cei care nu sunt de acord cu aceste practici sunt oameni înapoiați.
Da, e foarte interesant. Am urmărit chiar aseară, am urmărit pe internet, pe YouTube, două momente în care anumiți evangheliști cu difuzor predicau, s-au așezat pe marginea străzii și au început să predice. Și în America și în România. Și am observat că lumea trecea foarte, foarte nepăsătoare. Probabil că cei care treceau erau atenți la ceea ce se spune, însă în principiu oamenii erau foarte nepăsători la ceea ce auzeau. Oamenii care predicau, i-am urmărit, oameni de bine, nu am văzut să fie dezaxați. Însă, probabil că dintr-un zel, dintr-o dorință de a spune cât mai multe despre Dumnezeu, s-au așezat efectiv pe marginea străzii și au spus câteva lucruri, câteva elemente de care este compromisă societatea aceasta. Mă gândesc, dacă s-ar fi așezat o trupă de muzică rock și ar fi început să cânte, s-ar fi oprit oamenii în dreptul lor să-i asculte?
Păi deja se crea un concert
cu
acolo.
Cu siguranță, în momentul acela se crea un concert. Un concert ca să asculte, să practice, să se implice în așa ceva. Însă mă gândesc de ce dacă un evanghelist sau un om al lui Dumnezeu a început să predice cuvântul. În America am observat, la ceva timp după aceea a venit poliția și i-a pus cătușele și l-a dus la secția de poliție, pentru că era un deranja ordinea socială prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Îmi dau seama că trăim într-o societate destul de ciudată. Anormalitatea a devenit normalitate, iar oamenii, din păcate, nu știu ce mai înseamnă lucrul acesta. Și bineînțeles că în mintea oamenilor, în momentul în care au văzut pe evangheliștii aceștia, din dorința lor de a predica pe Hristos, au zis, uite, ăștia nu sunt sănătoși la cap. Da. Au bisericile lor, pot să meargă în biserică. Însă, vedem...
Apostolul Pavel, în epistola a doua către Timotei, în capitolul 3, ne spune următorul lucru. Îi spune lui Timotei și mi se pare foarte interesant. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Este cumva un pasaj, este izbitor de asemănător cu ceea ce am citit în, da, în Romani. Și Pavel descrie aici și starea bisericii în vremea sfârșitului.
Foarte interesant. Vedeți, dacă ne uităm la Pavel, Pavel aici, aceea ce am spus puțin înainte, este cu o față înapoi la ce s-a petrecut atunci, și acum Dumnezeu, prin epistola aceasta, îi arată ceea ce, ce va fi. E într-adevăr izbitor. Izbitor și în același timp dă de
deci,
gând...
Deci, practic, dacă în biserică, în societatea creștină, așa vor fi lucrurile și așa sunt.
Așa sunt.
Înseamnă că s-a parcurs același drum de a-L lepăda pe Dumnezeu, așa cum au parcurs și lumea din antichitate.
Cu siguranță. Uitați-vă la școala de astăzi. Câte se întâmplă în școală. Uitați-vă la societate, uitați-vă la în politică, uitați-vă în media, uitați-vă oriunde. Aparent este o dezvoltare, dar o dezvoltare în a provoca ființa noastră mai mult la degradare decât la dezvoltare morală și spirituală.
Soluția pe care Pavel o descrie este foarte practică.
Da.
În ultima parte a capitolului.
Da. E chiar provocatoare. Pavel ne duce la Scriptură, care este sursa cea mai demnă de încredere. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci dacă vrem cu adevărat să ieșim din marea aceasta, să zic, aglomerație, Biblia o numește Babilon, adică o încurcătură sau o închinare falsă, putem să ne întoarcem la sursa.
Deci, practic, soluția pe care o vedeți, adică, de fapt, pe care Pavel o descrie, este întoarcerea la Scriptură.
Întoarcerea la Scriptură, nu la tradiție.
Da.
Nu la altceva, nu la practici orientale, mistice, ci la Scriptură. Da. Cuvântul lui Dumnezeu este baza.
Antonio Pastor, vă mulțumesc pentru această emisiune. Cu siguranță soluția este Scriptura. Stimați ascultători, din ceea ce am citit din epistolul Pavel către Romani și Timotei, descoperim că tocmai depărtarea oamenilor de Scriptură, alungarea lui Dumnezeu din viața lor, a dus la o creștere a nelegiuirii în lume și o decădere a lumii creștine, iar soluția nu este decât întoarcerea la Scriptură. Așa că vă invit, vă provoc ca în săptămâna aceasta să luați Scriptura ca normă în viața dumneavoastră și în viața personală și în viața de familie și de ce nu acolo unde lucrați, și astfel să putem face din lumea noastră o lume mai bună, o lume creștină. La revedere!